Atxaldeon eta ongi etorri, gaurkoan ere bai musika kasa emankizun honetara, Joanes Etxebeste naiz, eta gaurkoan ere bai, ba, denbora tarte hau elkarrekin pasako dugu musika kasa emankizunean. Emakinztun honen bidez, ba, musika talde bat, generazio bat, abeslari bat edo musika estilo bat, ardatzartuta musikaz gozatzeko aukera izaten dugu tarte honetan, eta gorkoan ere ba, horretan jardungo dugu ba, musika kasa emankizunean. Baina gaurkoan ordea ez dugu gure musikakasa irekiko, izan ere gaurkoan gonbidatu bat daukagulako gurean. Jose Mari Agirretxe dugu gurekin musikakasa saioan, askorentzat beste izen artistiko batekin ere ezaguna agian, izan ere Pigitz Porrotx eta Marimototx Pailazo taldeko kidea baita Jose Mari, Porrotx Pailazoa. Atxaldeon Jose Mari.
Kaixo berdin, katxe paneta, niparos naiz!
Izen ditugu Jose Mari edo Porrotx edo biak etorri dira ez dakit.
Bueno, gaur Jose Mari etorri da, baina bueno, agian Porrotx ere bisite ingo dugu alako tarten batian.
Bai, 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 izango dugu agian bisitatxoren bat. Gaurkoan Jose Mari ezan bezala, ba, zure musikakasa irekiko dugu, ze jakin badakigu Pigitz Porrotx eta Marimototxek hainbat abesti egin dituztela, hainbat gai jogatuz, hainbat mezu pasaraziz, eta Euskal Herriari ere, ba, beraiek ba, aportazio handia egin diotela. Jose Mari, zuretzat, zer nolako lotura duzu musikarekin, edo zer definitzen du musikak zuretzat?
Bueno, musika oso garrantzitsua da, niretzat personalki eta Pailazo bezala. Sudur gorriarekin, bueno, alaitasuna, balioak eta euskara, batez ere, ba, transmititzeko da, gure sudur gorria. Eta transmisio horretan, ba, jolasa, musika, kantua, dantza, ba, bitarteko ezin hobeak dira gure lan egin alizateko eta disfrutatzeko, bai gu, bai gurekin daudenak. Eta alde horretatik musika da ezinbesteko tresna gure kasuan.
Hortaz, musikazuk, ba, ba, eziketarako tresna bezala ere, ikusten duzu eredugarria izan daitekelako musika.
Bueno, zalantzari gabe, kultura, oroar, are gehiago euskaldunontzat, kulturak egiten gaitu. Pertsona bezala, geure burua ezagutzeko, geure buruarekin konektatzeko, azteko, harremantzeko, gure ingurukoekin, gure ingurukoak gurekin, eta komunikatzeko, eta are gehiago, munduan toki bat eukitzeko, nor garen, zer garen, adirazteko, mundutik jasotzeko, eukitzea oinarri bat, ez, oinarri bat, Euskal Herri bat, eta horrek egiten gaitu persona, nortasun duna. Eta esan bezala kulturak bermatzen du hori. Eta kultura edo akulturak, gure kasuan gure kulturak. Gure kulturak ematen dizkigu balioak eta oso oso garrantzitsua da. Batez ere geurea bezalako herri bat entzatez, hor dauzkagu gure ondoan estado erraldoiak haundiak, ez, menpean nahi gaituztenak. Eta guri nortasunak, hizkuntza, kulturak, ba, bihurtzen gaitu izokin, saltoka, ibaian gora, korrontaren kontra, igerian, egan, eta horrek, bueno, nekea ere sortzen du, baina bestalde empatia ere bai, geu bezala ertzekoak eta txikiak izan daitezkenekin, eta horrek egiten du eder gure hizkuntza eta gure kultura, ez dira bakarrik komunikatzeko tresna, balioak transmititzen dituzten bitarteko ezin ederragoa dira.
Gaurkoan beraz, musika kasa emankizunean, Jose Mari Agirretxeren ba, abestiak edo Porrotxen ere abestiak deskubrituko ditugu, zizan ere zure musika kasa ekarri duzu, eta ba, hainbat abesti deskubritzeko aukera izango dugu gurean. Lehen abestia ekarri duzu, jikiriki abestia, askok dutxa azpian abesten dutena, edo eta kalean ere bai, euri azpian ere, aitzaki ona baita, nik pajandan ere askotan entzun izan dut, jikiriki, eta zuk, ze garaitan eta zein helbururekin sortutako kantua izan zen? Ze dutxazpian etorri zitzaizuen edo nola doa hau?
Bueno, esan, aukeratu ditudan kantuak gaurko orako Pailazo kantua direla. Eta kantu hauen bidez azaldu nahi dut zer garen, pirriz porrotxe eta manimototx, nundi gato zen, zei bilbide egin dugun eta noagoa zen, ez? Beste egun batean gatuko gea, gureak ez diren kantuekin beste programa bat egiteko. Eta riki-riki aukeratu dut, ba, gure astapenei begira jartzeko, ez? Lasar teorian, orain dela 40 urte, aurren 80ak ez zuten euskara, ez etxean, ez kalean, justu-justu eskolan, aereduan, bi orduz astean, eta gure taldea sortu zen haiei begira. Lasarterako aurrei eta gerora Euskal Herrikoei eskaintza euskarazko eta alai bat emateko asmoarekin, ez? Eta astapenetan, guztion astapenetan bezala, ba hasieran besteen kantuak, besteen esketxak erabiltzen dituzu, besteei begira hasten zara kopiatuz. Eta abestiei dagokionez, ba Manol Urbietaren abestia gure erreferentzia handia izan dana betidanik, kantu errekoiak eta gero ere, eta kolo adidez bazan, zalea beste herrialdetako musika entzun, Alemaniakoa, Inglaterrakoa, Estatuatuetakoa, kanpokua, eta gero itzultzen euskarara, ez? Eta riki-riki abestia horren adibidea da, gure astapenen adibidea, ez? Beste doinuak hartu, letra aldatu, geurea egin, eta riki-riki horrelako abesti bada. Euskarazkoa, alaia, jolasteko sortua dutxapean, oso ezaguna egin zana, eta gaur egun ere, zu diozun bezala, ba, parrandatak eta kantatzen dana, eta ingelesetik hartutako kantua da, letra aldatu, moldatu, eta euskeratu. Eta gure hasierak horrelakoak izan ziren, eta behin gogoan dut, etorri zitzaigula Andre bat, esan ez aizue kontu zibilizaitezte ze Kataluniatik nator eta Barcelonan entzunde zuen abestia riki-riki hori ingelesez eta izaizkizue kopiatzen eta adi beraz eta justo beha kontatzen nahi zenaren kontrakoa gertatu zen, gukartu genuen ingelesezko bertsio hori eta euskaratu ez. Baina riki-riki bada abesti bat gure jaiotzarekin, gure astapenekin, gure hasierako urteekin akonetatzen gaituena.
Ba, orduan musikakasa saioko balena bestia ze gozatuko dugu gaurkoan, jiki-jiki gaji duzu, ba, entzun dezagun ba, jiki-jiki abestia. Gira, batzu ere agian dantzan ijatearen beste aldean, ur azpian edo urik gabe ere jiki-jiki dantzatzeko aitzaki guztiak onak baitira. Aukeragoaz ez, zure musikakasa deskubritzen, eta aurrengo abestiaren berezko bertsioak ba, ajakasta handia izan du Euskal Herri osoan zehar, eta Euskal Herritik aratako ere bai, zedon hori maite zaitut egan, eta ark seguruenik pila patata tortila erantzunko luke. Zuk ordua, maite zaitut kantuaren ba, beste bertsio bat ekarri duzu, euskaraz kantatua, baina ez bakarrik euskaraz, abesti honetatik aratago, zer nolako mezua du kantu honek?
Bueno, ba, kantu honek suposatzen du gure Pailazo taldearen beste etapa bat. Lehen aipatu dugu hasieratan ba, kopiatu iten genula edo beste bertsioak etartzen genituela eta Maite Zaitut guk sortutako kantua da. Hamar urte genituen Iñaki Salvadorren musikaz kompozizioak sortzen, geroztik Xabier Zabalarekin ari gara, urte luzez, 20 gora urte badia. Eta orduan Maite Zaitut guk sortutako kantua da. Guk genituen sentipenekin eta sentitu eta pentsatutakoekin Zarauzko hondartzan idatzi genuena Pirritxek eta biok. Eta orduan pentsa, nik aurten 60 urte beteko ditut. Frankoaren garaian jaiotakoa naiz. Orduan disiplina, ez, erlijioa, hola oso moduz, zurrunean, diktadura bat, nolabait mundu gris batean bizi ginen, ez? Eta euskaldunak ere, ba, orduan ere geure sentimenduak adierazteko, transmititzeko, partekatzeko, no, bueno, gure mugak ere bagenituen, edo behintzat, hoxe, gure pixkat, hotz xamarra ginen, ez? Orduan Maite Zaitutek sekulako arrakasta izan zuen, ba, bueno, ba, kantu honen bidez, Maite Zaitut, esate hori, modu jolasti batean, ez? Kantari, dantzan, dizdira begietan, bueno, sentimenduak transmititzeko, ba, bueno, ez, modu oso jolastia izan zan, eta sekulako arrakasta izan zuen. Gerora, abesti honek, zazpi bat berzio izan ditu hizkuntza ezberdinetan.
Hortara iritsiko nintzen, hain justu, zea, nik abestio hau euskaraz deskubritu nuen, baina hainbat diskotan izan dira, ia disko bakoitzean, ba, nagian nastuko naiz, baina ia bertsio bat dago hizkuntza bakoitzaren zat, edo ia, ia.
Bai, 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 asko eta asko, eh? Eta, justu entzungo dugun berzio hau, ba, katalanez ere badago, kaso hau oso bitxia da, ez daukagu disko batean grabatuta, baina Laxan Busto, Kataluniako taldearekin egin genuen berzio bat katalanez rokerua eta egin ziguten Euskal Herria bisita eta Tolosako Onberenea gaztetxean elkarrekin aditu ginean bideoklipa grabatzen eta justo berzio honetan Pirritxek katalanez kantatzen du eta Lasan Bustoko abeslariak euskaraz eta katalanez sortu genuen abesti hau Donostiako onkologikoan, pediatria onkologikoan bazeolako sendagile bat Kataluniako ba, sorterria zuena eta jubilatu izan, erretreta hartu zuen eta haren omenez eta ari Maite genuela esateko ba, komposatu genuen katalanez eta orduan honekin ere ba, lotzen dut gure lana elkartekin ba, Aspanovas, Aspanogi aur minbizidunen errealitatearekin lanitzu duten elkartekin eta gerora gure taldearentzat elkarte hauen lana lanak eta ba garrantzia handia izan du, ez elkartekiko harremana, lotura, aurren eskubideak oso presente daude gure lanean eta beste eragile askorekin egiten dugun lanean. Baina bezalde ere adierazu nahi nuen gu Euskal Herria garela, herri txiki bat garela, gure hizkuntza dugula eta gu bezala, pues Katalunia daukagula. Espainiar zein Frantziar estatuan, Galiziare hor dugula, eta Bretainare badaukagula, eta Korsika, eta enbestein bat herrialde Irlanda bera. Geu bezala, estado hori gabeko nazioa garenak eta geure tokia aldarrikatzen dugunak, bai guretzat, gure hizkuntzarentzat, gure kulturarentzat, bai Europan, bai munduan, mundua ba, pentsatzen dugulako izan behar duela, puzle bat, pieza txiki osatuta eta koloretsuak denak, ez? Hortik euskara, hortik katalana eta hortikan Maite Zaitut. Geuretik sortua, abesti goxua, abesti sensiblea, baina abesti jolastia eta alaia eta hainbat hizkuntzetara ere itzulia izan dana eta bueno, pues ikur bat ez gure taldearen ibilbidean. Maite Zaitut.
Ba, entzun dezagun orduan, Maite Zaituzen ba bertsio jokero hau. Goazen ba.
Ametsak esna nagoenean eta ezin loak hartu gau eristen denean saltoka hasita egan egiteko goa nire bihotza taupaka ailertzera doa
Gorpuzen malzpeuzen laira, gorpuzen malkapadan Guanat bidua la montaña, lekuan bakuntaztan Guanat fatxan margaridas, la pulsera eta jugos Ui mirat al zuntzidirta, kalkazen tu estazio
T'estimo molt, jo tu t'estimo molt
Els ulls són com bombetes i els meus llavis riuen fort No puc amagar el que sé tu quan em mires tan de prop Ara ja no sé què em passa, el cos m'està tremolant El meu cor fa pampallugues i no deixa de ballar
El carrer quin hort s'ha barrat, mar de tu dugulean Inspiro a l'ira i sena, i d'et sigo xulean I rotia pistoleta, de mi hau enxulean Egietara begira, no gena i deixo de sang
Pailazoak zarete eta pailazoak abesti orotarike egiten dituzte entzun dugun hauen nahiko jokeroa izan da estilo ezberdinak, erritmo ezberdinak eta hortan ere du bere xarma musikak Sudugorriak dira, Pijitx eta Porrotx baina beraien abenturetan ba, Marimototx laguna ibiltzen da haiekin eta Marimototxen abestia ere topatzen dugu zure musikak asan Marimototx abestiak nola definitzen du Marimototx edo zertan definitzen du Marimototx?
Bueno Gure taldea jaio zenean dena mutila ginean. Eta kolo, pirrutz eta porrotz. Egun batetarako jaio ginean, olentzero jaialde batean, lasarte horian, asko hausnartu gabe behintzate luzera begira, euskara eta laitasuna. Egun bateako saioa behar zuena, gero, ba, bueno, hogeita amazazpi urtetako ibilbide bilakatu da, abenturaz betetako ibilbide luzea, Eta poliki-poliki konturatzen zarenean zure proiektua ez dala egun batetarako, luzerako ere badatorrela, ba bueno, azten zea buruari eragiten, pentsatzen, euskara eta laitasunarekin hasi ginen, gero balioak gehitu genizkion, genizkien bioiei, pentsatzen genuelako ba, eredu ere baginala, deno gara eredu ez, pertsona guztiak bakoitza berean, bere etxean, bere lagun artean, bere lanean, kalean deno gara eredu eta geredu eta izpilu garen neurrian ba guk Sudurgorrio pentsatzen genuen ba bueno ba zaindu bar genituela ba zabaltzen genituen balioak horregatik ahal izan du genuenean eta ezkidetza ere guretzat importantea delako ba taldean ba neskak inkorporatzen hasi ziren Pirritx lehendabizi eta gero beste hainbat pertsonaia ba, gorpuzten zituzten aktore emakumezkoak. Horietako bat, ba, Mertxe Rodríguez Serrano dugu, Pirritx aiora Zuraika Soroa dan bezala, da Marimototx, Mertxe Rodríguez Serrano dugu, bere familia Extremaduratik etorri zan, Lasartirara bizitzea lan egitera, Michelinie, eta Mertxe izan 20 urte zituela euskara ikasten, ez? Zerotik. Beste batzuk gazte zirela Londresera eta Hopper moduan joaten ziren bezala ingelesa ikastera, ba, Mertxek pentsatu zuen lehenik eta behin euskara ikasi bertzuela Euskal Herrian. Eta horrela, Mertxek ba, Kintxo Barrilete eta Tider eta Amona Josefina eta beste bat personaia gorpuzte zituen, eta alako batean marimototx ikuskizuna egin genuen. Parke batetan bizi izan emakume bat, ipuina kontatzen zituena, xoxia korrelare lortzen zituena, parkea zaintzen zuena, zabor kontanergailu bat bizi izana, eta bere alaba marimototx ba, zuaiz baten gainean zehon txabola batean bizi izan neska bihurri, alaia, jolastia, naturazalea. Marimototxe sortu zen urte beteako, ikuskizun batetarako. Baina justo orduntxe eta kolok taldea utzi zuen bueno, irakasle naletan murgiltzeko eta azkenian bailazo gintza eta irakaskuntza bile batera ustartzea ba, neketsua zalako oso. Eta gelitu gai ginenean Pigritz eta Porrotx eta Marimototxe ezagututa, jo, pentsatu genuen, ba, alako neska bihurria, jolastia, bere mototxoiekin, bere galtza motxekin, arboletara iotzen dana, bihurria dana, animalien laguna, jo, pues, egia esan beste eredu bat ere, bere betaurrekokin, ez? Igual ume txikientzat ere, batzuentzat, betaurrekoak eramatea, pues, bueno, pues, etzan atxegine izaten, ez? Batzutan, ez? Eta bueno, pues, bere betaurrekokin eta bar, ba, pentsatu genuen oso pertsonaia polita zala modu finko batean mantentzeko taldean. Eta horrela ja, Pigritz, Porrotx eta Marimototx. Eta Pigritz eta Porrotx, bailazo zuhurgorria garen bezala, Marimototx da bailazoen laguna. Horren, Marimototxekin identifikatzen da bat egiten du ba, bailazoen laguna dan edo norrez. Eta, bueno, ba, horrela ze ja jaiozan gelditzeko. Eta horregatik aukeratu dut Marimototx abestia ezkidetzan aurrera pauso batere suposatu zuelako gure taldean eta, bueno, pues, neska, bihurri, ausarta, irudimentsua, sortzaia, alaia, jolastia, pues, maitagarria suposatzen duelako. Aupa Marimototx, gora Marimototx!
Baintzun ezagun Marimototx! Marimototx entzun dugun bezala, ume bihurrien laguna, bera ere ume bihurria agian. Bailazo izateak, ba, higiarekin lotura duela pentsatzen dute askok, eta badu lotura bat nolabait, baina higiak batzuetan, ba, zentsura ere jasotzen du. Higi egiten duenari abestia dugu zure musikakasan hementxe, eta komentatu didazu agian, ba, egoera berezi batean sortu izan zela abesti hori, eta gainera hemen ba, badakite batzuek, Pigritz, Porrotx eta Marimototx irukoteak ere bai, ba, izan duela zentsurarekin lotura eta topatu duela noizean behin. Ze egoeratan sortu zen beraz abesti hau zehazki, Jose Mari?
Bueno, lehenu aipatu dugu talde bezala aurren eskubideen alde lan egiten duten elkartekin ba, harremana luzea duela gure taldeak, ez? Hasi eta handik gutxira, ba, aur bizidunen elkarten deia jaso genuen, jaialdi bat egiteko, gerora ospitaletara joaten hasi ginean, horretaz gain, ba, familia mila kolorea proiektuare burutu genuen, bazalako garai bat nun ikastetxetan ere familia tradizionalaren zuhaitz genealogikoa besterik etzeon. Karta batzuk ere jolasteko zirenak ere familia bantu, familia eskimanada, familia eta izeba familietako karta jokoare bat zeon, aitona, mona, aita, ama, semea, alaba, aitona, mona, ama, eta semea, alaba, nolabait denak seikoak, denak berdintxuak, nahiz eta kolorez berdintakoak izan. Familia Mila Kolore proiektua burutu genuen, eta gehi eta lesbianen elkartekin harremandu ginean, adozioan hartutako aurren familiekin, arrean hartutakoekin, baranduta zeuden familien eta artean bitartekaritza egiten zuen elkartekin. Eta orduan, ba, proiektu hauen ondorioz, hasi ginean, poliki-poliki elkarte ezberdinekin harremantzen eta lan egiten. Eta gaur egun bizipoza du izena 38 elkarte biltzen dituen elkarteak. Bizipoza elkartea. Ba, familia eredu ezberdinak, gaixotasunak, ba, anistasun funtzionala, munduan zehar lan egiten dutenak, dolua, heriotza, denetareko gaiak lantzen dituzten elkartea daude bertan, eta eragile asko gaude Euskal Herri osokoak, ego zein ipar, bertan, ba, bultzada ematen dioguna honi, euskaratik eta euskaraz. Euskal Herria denona eta denona nahi duguelako. Denona eta denontzat. Denona izango den Euskal Herri bat eta mundu bat, ez da? Eta orduan ari gara aurren eskubideetaz hitz egiten. Eta gure kasuan, ba, presente izan dugu gure lanean ere, ba, ospitaletan dauden aurrak bakarrik ez, baita kartzeletan bizi izan diren aurrak, bai Frantziar estatuan, bai Espainiar estatuan, dispersatuta bere sorterritik, ba, 100 kilometrotara, eta aur batzuk kartzelan pasa izan dituzte bere bizitzaren lehen urteak, eta beste batzuk aldiz, ba, 100,000 kilometro egin behar zituzten oso minutu gutxiz haien senide maitea bizitatu alizateko. Errealitate horren aurrean ahotsa altxatu genuen, ez, haien eskubideen alde, eta haien eskubidea ere bazan Euskal Herrian bizitzea, haiek eta haien senideak. Eta bueno, pues hori defendatzeagatik, behin baino gehiagotan, zuk esan bezala, pues izan gara jazarriak eta zentsuratuak, ez. Eta bueno, Lasarte horian, hori lehen aldiz gertatu zenean, Irrien Lagunak izeneko mugimendu bat sortu zen, eta kantu bat egin zen, ez? Eta kantu hori da, irri egiten duenari, Maialen Lujanbiok egin zuen letra, oso oso polita zen bertso hori, Mai Oienartek egin zuen bertsio bat abesti honena, eta gero Pailazok egin genuen bestea, gaur entzungo duguna. Oso oso abesti ederra da, asko esaten duena, gure bertsolariei entzutea, besterik ez dago ze munduari kantatzen dioten, gure abeslari bezala, gure idazlei bezala irakurtzea, besterik ez dago ikusteko euskal kulturak, ba, ze mundu aldarrikatzen duen, ez? Denona izango da mundu bat, mundu eder bat, eta hemen daukagu gurekin irri egiten duenari.
Irri farlaran jabat margotu diogu eguzkiari, goizero egin diezagunare kolore txuago argi, esnatu dezan bihotz barrutan lodugun bizipozori. Irri farri eskor bat margotu diogu ego aizeari, sekula ez da berriz izango berri beltzen mandatari. Kantu zaren doinuan orain firi-firi txistu dagin. Irri farko tolo bat margotu diogu laino beltzari, orain euria milaka tanta kolore txutan duari Zipreztinetan bizia emanaz gure herri zuri beltzari Irrifa argitxu bat margotu diogu ilargiari Orain hilberatan zilarrezko irrifa infinadagi Zerutik jeikita ibiltzen da Ametska ez doen eiztari Irrifarre galdoi bat margotu Diogu mundu zahari Bere buruari birandoan Nahi gabeko bidaiari Munduko erri guztitan irri Zati bat geratu bebi Irrifar txikitxo bat margotu Diot neure buruari Eguzki ilergi egoa ize Mundu zarreta euri Denak einukari baitira Irri egiten du nari Irri egiten du nari
Hemen txegoa ze aujera musikakasa eman kizunean, Jose Mari Agirretxerekin ba, bere musikakasa edo eta porotxen musikakasa deskurritzen, ez dakit porotxe hemendik dugun edo ez?
Jotxe porreta hemen dago bai!
Agertu da.
Aizu joanez, ez duzu ezagutuko zuk Pontxo Pailazoa akaso.
Bai, nik ederki ezagutzen dute, oso ongi ezagutzen dute.
Ba mai oso musu ba nire patetik, asko maite dut Pontxo Pailazoa zararra.
Bai, emango diot, goraintziak emango. Eta esan bezala hemen txegoaz, beraz, ba, bere musika kasaz gozatzen. Abestietan, mezu zein balore ugari transmititu izan dituzue, eta tartean, ba, hemen txegoa, urrengo abestia, munduko loreak abestiak ere badu bere mezu eta balore zuzena. Zer adierazten du kantu honek bere osotasunean, Jose Mari?
Bueno, lehenik eta behin esan, munduko loreak abesti hau Pupu eta Lore diskoan dagoela, ez? Eta hasiera esaten, ba gure astapenetan besteen abestia kopiatzen genitula, besteen esketxak, ez, esketx tradizionalak, liburutan irakurri daitezkenak eta gero joan ginela poliki poliki geuk sortzen, ez? Geuk sortzen ba geure esketxak eta geure abestiak eta bar, ez? Eta orduan geuk sortzeko erreparatzen genion ba inguruan gertatzen zitzaigunari irratiaren bidez, egunkarien bidez edo bizitzak berak erakusten zizkigun ba gure inguruan zeuden ba gaitegi batzuk, arazo batzuk, ez ba bueno, ba gure harreta ere merezi zutenak, ez eta zuhurgorrietatik nola edozein gai landu daiteken modu alai batean eta hori magikoa da. Pues hola, horrelase hasi ginen. Eta bueno, horrelase aiora, gure pirritz, aiora bea aurdun gelditu zen bi umekin. Gerora jaio zirenean Koikili eta Lizar direnak, ba pasadira mala urte. Baina orduntze ikusi genuen aukera bat, ba aiora aurdun gatzen zen bezala, zen ba pirritz ere aurdun geldituko da. Eta pirritz aurdun gelditu zen eta bere aurdunaldia eta bere aurren erditzea eta dena. Ba, eraman genuen estenatokira eta irudietara, ez da. Eta horren jaio ziren Pupu eta Lore, eta gu pentsatzen genuen, bueno, pues aur baten bizitzan ze balio, ze oinarri dira garrantzitsuak, ez? Eta horren lehenik eta behin, osasuna. Eta osasuna lantzeko, ba, tiritatxo pediatra pertsonaia sortu genuen. Baina osasuna ezin du betea izan natura zaintzen ez badugu. Eta naturaren zaintzarako importantea da natura ezagutzea. Eta orduan larga bista ba, basozaina sortu genuen pertsonaia bezala. Baina natura zaindu dezazu natura eta zainduko zure burua. Zaintzen ez badezu aldiz, gaixotuko zara berriz. Natura ezagutzeko importantea da zientzia. Eta zientzia, ba, haren sekretuak erakusteko, Mari Kalambre, neska bihurria, txikitan behatzak txufe batean sartu zituena, eta Kalambre horren bidez, Mari Kalambre bilakatu zena, sortu genuen. Gero, importantea da ere bai, kulturalen esan dugun bezala, zer gean hor garen, eta munduarekin nola harremantzen garen, eta hor, Martin Bertso, sortu genuen, kulturaren ba, ezagutzea emango ziguna, eta bosgarren hanka elkartasunarena. Elkartasuna oso garrantzitsua da bizitzan, ez? Eman da jaso, jaso eta eman, elkartasuna da hori, jaso eta eman, eman da jaso, baldago edarragorik. Eta orduan hor, ba, Ane Pirata, ospitalean ezagutu genuen eskatxa gura, 16 urtekin gero 19 hiltzana eta guretzako ba oso 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 pertsona berezia eta importantea bilakatu zana, ba hori ere jaio zan. Eta esan bezala, pues Puputa Lore disko horretan, ba munduko loreak abestia dago. Eta zeintzu dira munduko loreak, ba munduko umeak. Munduan daude herri txikiak eta munduan daude pertsona txikiak, aurra direnak. Munduko loreak, mundu koloreak. Osea, bi zentzu ditu, ametsartai duzi ezker. Hemen antxeta irratian ari garela, leheno amaia elu jame aipatu dugu, baina ametsartai duzi aipatuko dugu, ze bertsolari, ze poeta, ze idazle, nolako letrak egiten ditun, ze sakontasunarekin, baina ze jolasarekin. Nik esaten dut bertsolaria diala filosofoak. Filosofia tratado bat egiten dutena, baina errimatua eta mar lerrotan. Ez da ba sorreza hori, ez. Eta mundu koloreak sortu zuen, letra sortu zuen, Ametsa Arzaiusek, musika gure abesti, azkeneko abesti guztia bezala Xabertzabala. Eta Ametsek abesti honetan eta hizkuntza ezberdinak entzungo ditugu, aurrez berdinenak, herriez berdinetako aurrenak, munduko loreak, mundu koloreak, aur txikien aldarria, herri txikien aldarria, deno daukagu zer eman, zer jaso, jaiotzen garenetik, hiltzen garen arte, gora urtzaroa eta urtzaroaren kultura. Eta aurrek ere badaukate hitza, hausnarketa, eztabaida eta erabakia. Eta askori iruditzen zaio, aurrek ez daukatela hori. Direla objektuak eta ez sujetoak. Eta ora sujetoa dira, eta gu adibidez kritikatuak izan gara, bueno, batez ere sektore fatxengatik, ba aurrekin batera presoen eskubideak aldarrikatu ditugulako, baina aurrak ikusi ditugu azken bolara hontan, ba ikastetxetan matrikulatu berzala eta ba horren alde lan egiten, ikastetxetan jangelak behar genituelako oso janari osasuntxoarekin, bortxaketa gertatu zen Gernikan, Loitek Gernika Saskibaloi taldean eta aurrak zeuden prentxaurrekoan, aurrak daude Palestinan Gazan hiltzen ari direnak eta zauritzen ari direnak egunero egunero ehundaka eta milaka, aurra daude bizitzetan presente, aurrek gozatzen dute, aurrek sufritzen dute, aurrek badira nor nahi dutena eta behar dutena esateko, eta guk horren aldarri egingo dugu, eta mundu koloreak bada horren aldarri eder bat.
Zure ustez da, aurrak txiki bezala ikusiak direlako, balde batera utziak direla, baina txikiak izatetik indartsuak ere izaten aldirelako, eta entzunak ere bai.
Hoize, Joanez, earki esan duzu, aurrak, herriak, txikiak izan gaitezke, baina elkarrekin indartsuak eta gora munduko loreak eta munduko loreak.
Munduak haundientzat bakarrik pentsatu zituen eskubideak. Baina aur txikiek eta herri txikiek ere altxatuko dituzte beren koloretako esku libreak. Buztinez egin zuen mundua lurraren koloreak. Herritxoen forma hartu zuen eskutan oreak. Zapi berdeak eta zapi moreak, erririk erri oinez dabiltza mundu koloreak. Nire kolorean munduari nahi diotesan, loretxoak zergatik ez inote dutxi meleta izan. Euskal Herria koloretako aur txikiak baditu, koloretako Euskal Herriak mundutxoak ditu. Munduak herri asko baldin baditu, gure herriak ere munduko koloreak ditu. Nire kolorean munduari nahi diotesan, haurtxoek eta herritxoek behar dute libre izan. Nire kolorean munduari nahi diotesan, haurtxoek eta herritxoek behar dute libre izan. Haurtxoek eta herritxoek behar dute libre izan.
Baloreak eta mezuak aipagai ditugu zuen abestietan, abesti bakoitzak bere historia duelako, eta lehen aipatu dituzu, hori Pailazo taldeko hainbat pertsonaia ezagutu ditugu, Pigitx, Pogotx, Marimototx, Takolo aipatu dugu, Pigutx aipatu dugu, atera dira beste izen zonbait, eta bitxiki ere atera ziren, Pupu eta Lore, nola tan atera ziren horiek, eta azkenean zuk aipatu duzu, heziketaren prozesu guztia, bazen hori ere, ba, oltzara eramateko gaia, zure ustez, azkenan familiak etortzen dira, burasoak, umeak, irakasleak, hezkuntzaren eta heziketaren adierazle izan dira ere bai Pupu eta Loreren abenturak.
Kaixo, ni poros nahi zer morza de Pontx.
Pontx oso ongi dago, Pontx bai.
Kontatuko ezu gozatxo bat, Pontx.
Kontatu, ez du inork entzungo, kontatu.
Gaur gabean lo hartu dugu beti bezala, eta esnatzerakoan galgo ezean. Porrotxek eman diet itia Pupu eta Loreri. Zazpin zerealekin. Gero aldatu diet pardela. Garbitu diet kakapastela. Ondoren eman diet krematxoa ipur dian. Marrubizko bi muxu ipur masarietan. Txokolatezko puzkerra bota diate zudurrera, Pontx. Eta hortza garbituta etxetik atera bergen nuenean entzun dugu. Katziporeta, zerote da. Urbildu gara laguntzak uraren gana, eta balak izu gaur gabean lagunek zer egin duen.
Zer egin du ba?
Ba gure txakurrak 8 txakur txiki erditu ditu.
Ah, ja. Yeah.
Jaio zaizkigu 8 txakur, Pontx. Bai ederra, ez da?
Noski zorak egia.
Galdera ingo duzu, Pontx. Bai. Zenbat hau duzu?
Zenbat zer?
Hau.
Bakarra.
Eta zenbat begi?
Bi.
Eta zenbat sudur?
Bakarra.
Eta zenbat belarri?
Bat eta bi.
Eta zenbat titi dituzu?
Uste dut bi.
Bai hori ze. Ba gure txakurrak dauka hau bat, bi begi sudur bat, bi belarri eta 8 titi.
Ah, ja.
Eta hor zeuden txakur kumiak bakoitza bere titi muturra hartu nahian. Zurrupatzeko, esneatzeko, goxatzeko. Eta etxinan ondo moldatzen, 8 txakur, 8 titi, nola liteke hori. Eta orduan, ba, lagundu diegu txakurkumiei, ba, bakoetxa bere titi muturatzen zan, eta piritxe eta bairi mototxan gelditu dia Pupu eta Lorerekin. Laguntxakurrari mimoak egiten. Horregatik etoren ni gaur bakarri zugana, Pontx.
Ze ongi, eta zure abestiak entzutelari gara, polipolitak direla baietz.
kontua da, Joanes, aurrak, aurra magikoa diala. Aurrak inozentzi hori du, aurrak jolasteko grino hori du, aurra irudimentsua da, aurra sortzaia da, aurrak esango nuke ez duela mugarik, eta aurrak behar duela ez bere espazioa, bere denbora, bere jolasteko tartea, eta gu pues aurrekin batera egin behar dugula hori, ez da, aur kulturaren aldarria nahiko dugu genuke egin gaurko tarte honetan ere, eta esan, ba, gu deno daukagula, zuke arkidak izun bezala, aur bat gure barruan, sudur gorri bat, zai daukaguna, tok-tok egiten diguna, atian, egunero, eta hori oso garrantzitsua da. Aurrak aurren mundua, umorea, zer da umorea? Umorea ez da bakarri txiste bat, barre algara bat, parranda bat, umorea ere bada jarrera bat bizitzan. Egunero, jeiki, esnatu, etxetik atera, irribarre bat ahoan, zintzilikatu, eta aurrea begira, errespetuz, eta lankidetzaz, baino eraikuntza bat sortzeko, ez, ba, pertsona da komunitatearena, eta hori bada umorea, eta hori da haurtzaroa. Ba, horti dator puputalore, puputalore guretzako berriz ere gure umetxo horiek jaiotzea, sortzea, txakurkumia jaiodian bezalare badana, eta horgatik puputalore guk egindako letra bat, Xabi Zabalak egindako musikarekin, eta konektatzen gaituena pues, gure umetxoekin.
Ba, goazen umetxoen abesti hau gozatzea. Agian baten bate orain txiritsi da, Ijatiaren beste aldera, hemen txegoaze, Aujera musikakasa saioan, gaukoan gonbidatu batekin, eta bere musikakasa ze gozatzen ari gara, pista bat emango dizuet, esan gabe nor den, nik esaten badut agian, sentitu, pentsatu, ekin, espero dut Ijatiaren beste aldean, denok elkarrekin, erantzun izana, hemen txedurako, Josemari Agirretxe, eta urrengoa bestea da, intzutzen, sentitu, pentsatu, ekin. Josemari, ze gadirazten du lelo honek zuretzat, sentitu, pentsatu, eta ekin, hiru ekintza dirazkenean, edo hiru akzio ezberdin?
Bai, Juan Gorriti, eskultorea, margolaria, artista, aztia, maitagarria, arriben, Nafarroan, Araiz Baiaran bizi dana. Ba, bueno, gure laguna da aspaldia nik, eta tarteka bizitan joaten gatzaizkio, beti dagoelako zerbait berria deskubritzeko arekin, ez da. Eta ez gara bakarri joaten, aurrekin ere joan izango gara maiz, eta tartean ba, alegiko aurrak, azarauztarrak eta bestelakoak joan ginen behin bere etxera, eta haren lanak ikusten ari ginala, eta arekin batera lanean ari ginala, eta aur batek galdetu zion. Aizu, Juan, zuk nola leitituzu zure eskulturak eta zure lanak? Eta beak erantzun zion. Ba, begira, lehenik eta behin sentitu, sentimendo bat sortzen zait bihotzean. Eta ondoren sentimendu hori eramaten dut burura eta buruak janiten du sentimendu horrekin. Bueltak ematen dizkio eta pentsatu ondoren datorrekintza, ez? Eta jo, entzun genionean ura adierazten pentsatu genuen han bazegoela bizitzarako ez, jarduteko jarrera bat, ez? Sentitu, pentsatu, ekin, bihotza, burua, eskuak, Juan Gorritirentzat eskuak erramientak besteik etzian. Artista batentzat ez zan hori garrantzitsuena, garrantzitsuenak baziren sentimendu eta pentsatze hoiek, ez? Eta orduan horrelaxe bilakatu genuen abesti, sentitu, pentsatu, ekin. Juan Gorritirekin egin genuen abestia. Eta bueno, honekin ere aldarrikatu nahi dugu eragitea. Denok badaukagu indar bat. Pertsona guztio daukagu indar bat. Gauden tokian gaudela, egiten dugun lana egiten dugula. Izan zaitezke kale garbitzaile edo etxeko garbitzaile edo irakasle edo udaltzain edo pailazo edo kimikari edo zientzilari edo zein gauza, edo zein tokin, deno daukagu zer eman, zer jaso, zer ikasi, zer irakatsi, eta deno daukagu eragitako indar bat. Eta guk modu kontziente batetan erabiltzea erabaki dugu. Guk badakigu badaukagula indar bat, gure abestiek, gure kantuek, gure dantzek, gure ipuinek, gure ikuskizunek eta jolasek badaukate eragiteko indar bat, eta gu kontzienteki nahi dugu indar hori erabili gure buruen, gure herriaren, beste mundu baten mesederako. Eta hori aldarrikatzen dugu, sentitu, pentsatu, ekin, abesti alai honekin. Eragin dezagun eta egin dezagun aurrera gure Euskal Herri txiki hontan, gure Euskal Herri ederrontan, munduari geuretik emanez eta jasoz.
Bihotza, burua, eskua,
sentitu, pentsatu, ekin, denok elkarrekin, hau Euskal Herria!
Juan Gorriti azia, Peter Panen txanoa bizarra zuria, uin bakoitzean ezberdina galtzerdia, zurgin trebexe lebre maitagarria, esnatzen da oiarraren kukurukuaz, mendian nintzo da zuaitzekin euskaraz, txoriekin bertxotan errima kaskaraz, ardiak be, barreak garaz.
Bihotza sentitu, pentsatu, bi eskuek egin sentitu pentsatuekin. Bihotzak sentitu, buruak pentsatu, bi eskuek egin elkarrekin. Bihotzak sentitu, buruak pentsatu, bi eskuek egin sentitu pentsatuekin. Bihotzak sentitu, buruak pentsatu, bi eskuek egin elkarrekin.
Gaurkoan musika kasa ba nahiko dantzagarria, xelebrea batzuentzat agian, sentimenduz betea, mezuz betea, hainbat etiketa ematen alko genizkioke musika kasa hau definitzeko, eta pixkanaka ba azkena bestietara iristen ari gara. Gaurkoan Jose Maria Agirretxeren eta Porrotxen musika kasa ze gozatzen ari baikara. Tain justu, Jose Maria, ekagituzun azkena bestionek agur bat lagun maite du izena, agurtzeko aproposa dena. Zure ustez, agurrak beti tristeak izaten dira, edo zeini agurtzeko balio du kantu honek?
Bueno, agurrak ez dut ez tan tristeak izan behar beti. Eta gero bai esan nahiko nuke gu Pailazo izanagatik ere Pailazoak gara. Eta printzipioz Pailazok, bueno, barre egin arazteko gaude, alaitasuna zabaltzeko, pozik egoteko, poz hori partekatzeko. Baina, bueno, gure lanaren bidez ere lagunak egite ditugu. Aurrak, gurekin batera daudenak, haien familiak, lagun bilakatzen ditugu. Ez dira bakarrik gure ikusleak, ez dira espektadoreak, laguna dira. Agur esateko, gero arte esateko, maite zaitut esateko, gure bihotzean toki bat duzu, eta behar duzunerako hemen gaituzu. Barre egiteko, negar egiteko, gure sentimenduan konpartitzeko, etorkizunari begira, ba, konpromiso bat hartzeko, eta bide bat elkarrekin egiteko, ez? Hori da, agur bat lagun baite, Joanes.
Eta orduan guk hau erabiliko dugu, ba, zure musika kaxa, ba, pixkanaka isteko, eta hemengo entzulak ere agurtzeko, beraz, entzun dezagun agur bat lagun baite. Eta orain txentzun dugu, Pigitz Pogotx eta Marimoto txene agur bat lagun maite abestia, izan ere hementxe musikakasa itxi baitugu gaurkoan, eta gaurkoan gonbidatu baten musikakasa itxi dugulako, Jose Mari Agirretxe Pogotxen musikakasa, eta oraindik abesti ugari segurenik kanpoan utzi ditugula, ze hainbat dira sortutako abestiak. Jose Mari Agirretxe, plazer handia izan da, gaurkoan zure musikakasaz gozatzea, eta Pogotxen musikakasaz ere gozatzea, beraz, milesker bioi eto jirik, Jose Mari eta Pogotx ere bai, eskerrak bidaltzen dizkiot, ez dakit hortik dabilen edo ez.
Katxe poneta, ni poros nahi, zer bau zaude Pontx!
Ni oso ongi, oso ongi, oso gustora.
Pontx, ze polita zaren, zirri barre ederra daukasun, ze begi diztina txuak, ze bihotza hundia eta zabala, zure eskuak, beti aurrera begira, zabalik, eman eta jasotzeko, Pontxasko maite zaitute.
Nik ere bai. Ilergiraino eta buelta, zuk dakizun moduan.
Eta Joanes, eskerrik asko zuri, zure irratsaio honen ateak zabaltzeagatik. Parez pare elkarri begira gaude.
Bai.
Zure irribarrea hor dauka, zure begiak. Eta, bueno, ean hori zaiten dezun, zure abesti buruzko irratsaioa, zu zer horrek zure burua elkarrizketatuz.
Ea tokatzen den. Ba hortzen, hau izan da guztia, eskerrik asko irratiaren beste aldean gurekin egon zareten guztioi, musikakasa saioa izan da hau, eta besterik gabe, ba, gozatu musikaz, gozatu bizitzaz, eta ba, hori, bizi alai, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Antxeta irratia,
hori da.
Euskal irratiak, Ipar Euskal Herria, Ego Euskal Herria, denok bat, sentitu,
pentsatu, ekin, denok elkarrekin. Hori da, lastegarte, mil esker.